VSOY:n äänikirja. Malcolm Gladwell. Leimahduspiste. Kuinka pienet asiat saavat aikaan suuria muutoksia? Suomentanut Heidi Hammarsten. Äänitys Silensio Helsinki 2019. Lukija Aku Laitinen. Esipuhe. Hush-puppies-seille, perinteisille amerikkalaisille mokkakengille, joissa on kevyt raakakumipohja. Leimahduspiste tuli joskus vuoden 1994 lopun ja alkuvuoden 1995 välillä. Siihen asti brändi oli ollut lähestulkoon kuollut. Myynti oli laskenut 30 000 pariin vuodessa, ja kenkiä myytiin enää lähinnä takametsien halpamyymälöissä ja pikkukaupunkien perhepuodeissa. Hush Puppies-kenkiä valmistava Wolverine-yhtiö harkitsi lopettavansa kenkien valmistuksen, vaikka ne olivat tehneet yrityksestä kuuluisan. Mutta sitten tapahtui jotakin outoa. Kaksi Hush Puppiesin johtajaa, Owen Baxter ja Jeffrey Lewis, törmäsivät muotikuvauksissa newyorkilaisen stylistiin, joka kertoi heille, että klassisista Hush Puppies-kengistä oli äkkiä tullut trendikkäitä Manhattanin keskustan klubeissa ja baareissa. Meille kerrottiin, että Villagessa ja Sohoossa oli pikkuliikkeitä, joissa niitä myytiin. Ihmiset menivät näihin pikkuliikkeisiin, joissa niitä vielä oli, ja ostivat ne pois, Baxter muistelee. Baxter ja Lewis olivat alkuun hämmentyneitä. Heidän mielestään siinä ei ollut mitään järkeä, että niin ilmeisen epämuodikkaat kengät voivat palata muotiin. Meille kerrottiin, että itse Isaac Mizrahi käytti kenkiä, sanoi Lewis. Ollakseni rehellinen, minun on paras myöntää, että siihen aikaan meillä ei ollut mitään käsitystä siitä, kuka Isaac Mizrahi on. Syksyyn 1995 mennessä alkoi tapahtua. Ensin vaatesuunnittelija John Bartlett soitti. Hän halusi käyttää Hush Puppiesia kevätkokoelmassaan. Sitten toinen manhattanilainen suunnittelija Anne Sui soitti ja halusi kengät omaan näytöksensä. Los Angelesissa suunnittelija Joel Fitzgerald laittoi 8-metrisen puhallettavan Bassett-koiran, Hush Puppies-brändin symbolin, Hollywoodin myymälänsä katolle ja muutti viereisen taidegallerian Hush Puppies-putiikiksi. Kun hän vielä maalasi ja asensi hyllyjä, näyttelijä P.V. Herman asteli sisään ja pyysi muutamaa kenkäparia. Sana levisi puhtaasti viidakkorummun välityksellä, Fitzgerald muistelee. Vuonna 1995 yritys myi 430 000 paria perinteisiä Hush Puppiesia, seuraavana vuonna 4 kertaa sen verran ja sitä seuraavana vielä enemmän, kunnes Hush Puppiesit jälleen kuuluivat nuoren amerikkalaismiehen perusasusteisiin. Vuonna 1996 Hush Puppiesit voittivat parhaan asusteen palkinnon muotisuunnittelijoiden yhdistyksen palkintoillallisella Lincoln Centerissä, ja yrityksen pääjohtaja seisoi näyttämöllä Calvin Kleinin ja Donna Karanin kanssa vastaanottamassa palkintoa jostakin sellaisesta, kuten hän itse ensimmäisenä oli valmis myöntämään, minkä kanssa hänen yrityksellään oli tuskin mitään tekemistä. Hush Puppiesit olivat yhtäkkiä räjähdyksenomaisesti nousseet suosioon ja koko jutun oli aloittanut kourallinen East Villagen ja Sohon nuoria. Kuinka näin kävi? Ne ensimmäiset nuoret, keitä he ikinä olivatkaan, eivät tietoisesti yrittäneet markkinoida Hush Puppiesia. He käyttivät niitä juuri siksi, koska kukaan muu ei käyttänyt. Sitten tämä muotioikku tarttui 2 muotisuunnittelijaan, jotka kaupittelivat kenkien avulla jotakin muuta, huippumuotia. Kengät olivat sattumalta mukana. Kukaan ei yrittänyt tehdä Hush Puppiesista trendiä. Kuitenkin juuri niin tapahtui. Kengät ohittivat suosiossaan tietyn pisteen ja leimahtivat. Kuinka 30 dollarin kenkäpari siirtyy muutaman Manhattanin trendipersonan ja designerin välityksellä Amerikan jokaiseen ostoskeskukseen 2 vuodessa? Luku 1. Ei kovinkaan kauan sitten New York Cityn surkean köyhissä Brownsvillen ja East New Yorkin kaupungin osissa kadut muuttuivat aavekaupungiksi iltahämärissä. Tavalliset työssä käyvät ihmiset eivät kävelleet jalkakäytävillä, lapset eivät ajelleet pyörillä kaduilla, vanhukset eivät istuneet kuistilla tai puiston penkeillä. Huumekauppa rehotti niin raivoisana ja jengitappelut olivat niin yleisiä Brooklynin niissä osissa, että suurin osa väestä vetäytyi illan tullen asuntojensa suojiin. 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa Brownsvillessä palvelleet poliisit ovat kertoneet, että heti kun aurinko laski, heidän radioistaan alkoi tulvia partiopoliisien ja päivystäjien keskustelua kaikista mahdollisista väkivaltaisista ja vaarallisista rikoksista. Vuonna 1992 New York Cityssä tapahtui.